Pelajaran 1 dari seri Pedoman Pendalaman Alkitab Daniel berjudul Dari Membaca Hingga Melayani. Pelajaran Sabat Petang. Ayat hafalan terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca Alkitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Gereja kita lahir dari halaman-halaman kitab Daniel yang merupakan pelajaran kita untuk triwulan ini. Ketika kita mulai, kita harus mengingat hal-hal berikut sebagai pedoman untuk membantu membimbing kita di dalam mempelajari kitab ini. Pertama, kita harus selalu ingat bahwa Kristus adalah inti dari kitab Daniel, sama seperti keseluruhan Alkitab. Kedua, kitab Daniel disusun dengan cara yang menunjukkan keindahan penulisan dan menolong kita untuk mengerti inti utamanya. Ketiga, kita perlu mengerti perbedaan antara nubuat-nubuatan, klasik, dan apokaliptik. Ini akan menolong kita untuk membedakan antara nubuatan-nubuatan Daniel dengan nubuatan-nubuatan di dalam kitab Yesaya, Amos, dan Yeremia. Ketiga, pada saat kita mempelajari nubuatan-nubuatan Daniel, kita harus mengerti garis besar nubuatan Daniel mencakup periode waktu yang lama dan diukur menurut prinsip tahun hari. Keempat, kita akan menekankan bahwa kitab Daniel bukan saja menyatakan informasi nubuatan, tetapi juga sangat relevan terhadap kehidupan pribadi kita pada saat ini. Minggu 29 Desember, Kristus, inti kitab Daniel. Kita akan baca dari buku Lukas, pasal 24, ayat 25-27, Yohanes 5, ayat 39, dan 2 Korintus 1, ayat 19 dan 20. Dengan cara apakah Kristus tampilkan sebagai inti dari Alkitab? Lukas 24, ayat 25-27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Yohanes 5 ayat 39. "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku." 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. "Karena Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah." Tidak ada keraguan bahwa Yesus adalah inti dari Alkitab, dan kitab Daniel termasuk di dalamnya. Contohnya, pasal 1 menunjukkan di dalam cara yang sederhana dan tidak sempurna bahwa pengalaman Daniel sejalan dengan pengalaman Kristus, yang meninggalkan surga untuk hidup di dunia yang penuh dosa ini dan menghadapi kuasa kegelapan. Pasal 2 menggambarkan sosok batu akhir zaman, untuk menunjukkan bahwa kerajaan Kristus pada akhirnya akan menggantikan semua kerajaan dunia. Pasal 3 mengungkapkan Kristus berjalan dengan hamba-hambanya yang setia di dalam tungku perapian. Pasal 4 menunjukkan Allah mengeluarkan Nebukadnezar dari kerajaannya untuk jangka waktu tertentu, sehingga raja dapat memahami bahwa sorgalah yang mempunyai kuasa. Daniel 4 ayat 26. Ungkapan sorgalah yang mempunyai kekuasaan mengingatkan kita bahwa Kristus sebagai anak manusia menerima kekuasaan dan kerajaan sebagaimana digambarkan dalam Daniel 7. Pasal 5 menunjukkan kematian Raja Belshazzar dan jatuhnya Babel ke Persia pada malam Pesta Pora. Ini menandakan kekalahan iblis dan penghancuran Babel akhir zaman oleh Kristus dan para malaikatnya. Pasal 6 menunjukkan kisah melawan Daniel dengan cara yang menyerupai tuduhan palsu yang disuarakan terhadap Yesus oleh para imam kepala. Selain itu, ketika Raja Darius tidak berhasil mencoba untuk menyelamatkan Daniel, Pilatus tidak berhasil mencoba untuk menyelamatkan Yesus. pasal 7 menggambarkan Kristus sebagai anak manusia yang menerima kerajaan dan memerintah atas umatnya. Pasal 8 menunjukkan Kristus sebagai seorang imam, bait suci surgawi. Pasal 9 menggambarkan Kristus sebagai korban pengorbanan yang kematiannya menegaskan kembali perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan pasal 10-12 menyajikan Kristus sebagai Mikael, panglima tertinggi yang bertarung melawan kekuatan jahat dan dengan kemenangan menyelamatkan umat Allah bahkan dari kuasa maut. Jadi marilah kita ingat bahwa Kristus adalah pusat dari kitab Daniel. Di setiap pasal dari kitab ini ada beberapa pengalaman atau ide yang menunjuk kepada Kristus. Di tengah pergumulan pencobaan atau bahkan saat-saat yang penuh kebahagiaan dan kemakmuran, bagaimanakah kita dapat belajar untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Mengapakah begitu penting bagi kita untuk melakukannya? Senin 30 Desember, struktur kitab Daniel. Susunan bagian bahasa Aram dari Daniel, pasal 2-7, bagian dari Daniel ditulis dalam bahasa Ibrani, dan bagian-bagian lain dalam bahasa Aram, mengungkapkan struktur berikut ini, yang membentuk memperkuat pesan utama dari bagian itu dan dari kitab itu. A. Mimpi Nebukadnezar tentang 4 kerajaan, Daniel 2. B. Tuhan menyelamatkan teman-teman Daniel dari tungku perapian, Daniel 3. C. Penghakiman terhadap Nebukadnezar, Daniel 4. C. Aksen. Penghakiman terhadap Belsesar, Daniel 5. B. Aksen. Tuhan menyelamatkan Daniel dari lubang singa, Daniel 6. Dan A. Aksen. Penglihatan Daniel tentang 4 kerajaan, Daniel 7. Susunan sastra semacam ini berfungsi untuk menyoroti poin utama dengan menempatkan di pusat struktur yang dalam hal ini terdiri dari C dan C aksen dalam Daniel 4 dan 5. Tuhan memindahkan kerajaan dari Nebukadnezar sementara dan dari Belsesar secara permanen. Oleh karena itu, penekanan pasal 2-7 adalah pada kedaulatan Allah atas raja-raja di bumi ketika Dia mengangkat dan menggantikan mereka. Salah satu cara paling efektif untuk menyampaikan pesan dan memperjelas poin adalah dengan pengulangan. Sebagai contoh, Allah memberi Firaun 2 mimpi tentang masa depan Mesir yang segera. Dalam mimpi pertama, 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Dalam mimpi kedua, 7 bulir gandum yang sehat dimakan oleh 7 bulir gandum kurus dan layu. Kedua mimpi ini membuat poin yang sama. 7 tahun kemakmuran akan diikuti oleh 7 tahun kelangkaan. Dalam kitab Daniel, Tuhan juga menggunakan pengulangan. Ada 4 siklus nubuatan yang merupakan pengulangan dari struktur dasar keseluruhan. Pada akhirnya, struktur ini menunjukkan kepada kita kedaulatan Allah yang tertinggi. Meskipun setiap garis besar nubuatan menyampaikan perspektif yang berbeda, bersama-sama mereka mencakup periode sejarah yang sama, membentang dari zaman Nabi sampai akhir. Selasa 31 Desember, Nubuatan-Nubuatan Apokaliptik dalam Kitab Daniel. Penglihatan nubuatan yang dicatat dalam Kitab Daniel memiliki sifat yang berbeda dari kebanyakan pekabaran nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian lama lainnya. Nubuatan Daniel termasuk dalam kategori nubuatan apokaliptik, sedangkan sebagian besar nubuatan perjanjian lama lainnya termasuk dalam kategori nubuatan klasik. Pemahaman tentang perbedaan mendasar antara macam-macam nubuatan ini sangat penting untuk pemahaman yang benar tentang nubuatan Alkitab. Nubuatan apokaliptik menampilkan beberapa ciri khas yang membedakannya dari apa yang disebut nubuatan klasik. Penglihatan dan mimpi. Dalam nubuatan apokaliptik, Tuhan terutama menggunakan mimpi dan penglihatan untuk menyampaikan pesannya kepada nabi. Dalam nubuatan klasik, nabi menerima firman Tuhan yang dapat mencakup penglihatan, suatu ungkapan yang muncul dengan sedikit variasi sekitar 1.600 kali dalam nabi-nabi klasik. Simbolisme komposit. Sementara dalam nubuatan klasik ada sejumlah simbolisme terbatas, terutama yang melibatkan simbol-simbol yang sesuai dengan kehidupan. Dalam ramalan apokaliptik, Tuhan menunjukkan simbol dan citra di luar dunia realitas manusia, seperti hewan campuran atau monster dengan sayap dan tanduk. Kedaulatan ilahi dan tanpa syarat. Berbeda dengan nubuatan-nubuatan klasik yang penggenapannya sering bergantung pada tanggapan manusia, dalam konteks perjanjian Allah dengan Israel, nubuatan-nubuatan apokaliptik tidak bersyarat. Dalam ramalan apokaliptik, Tuhan mengungkapkan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan dunia dari zaman Daniel hingga akhir zaman. Nubuatan semacam ini bertumpu pada pengetahuan dan kedaulatan Tuhan sebelumnya dan akan terjadi terlepas dari pilihan manusia. Baca Yunus 3 ayat 3-10. Apakah ini merupakan nubuatan klasik atau apokaliptik? Bagaimana dengan Daniel 7 ayat 6? Yunus 3 ayat 3-10. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu 1 hari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Daniel 7 ayat 6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Mengetahui tipe kenabian luas seperti nubuatan klasik dan apokaliptik dapat sangat bermanfaat. Pertama, tipe ini menunjukkan bahwa Allah menggunakan berbagai pendekatan untuk mengkomunikasikan kebenaran nubuatan. Kedua, pengetahuan seperti ini membantu kita untuk lebih menghargai keindahan dan kerumitan Alkitab. Ketiga, pengetahuan ini juga membantu kita menafsirkan nubuatan Alkitab dengan cara yang konsisten dengan kesaksian seluruh Alkitab dan dengan tepat menjelaskan firman kebenaran. Atas dasar ayat-ayat seperti Hosea 3 ayat 4 dan 5, Amos 8 ayat 11 dan Zakaria 9 ayat 1, beberapa orang Kristen dewasa ini berharap peristiwa terakhir sejarah dunia akan terungkap di Timur Tengah. Apakah yang salah dengan penafsiran ini? Bagaimanakah dengan mengetahui perbedaan antara nubuatan apokaliptik dan klasik dapat membantu kita mengklarifikasi masalah ini? Rabu 1 Januari, Skala Waktu Allah. Konsep penting lain yang perlu kita ingat ketika kita mempelajari Kitab Daniel adalah pendekatan historis terhadap nubuatan apokaliptik. Pendekatan ini juga dikenal sebagai historisme, dapat lebih dipahami jika dibandingkan dengan pandangan yang berlawanan tentang preterisme, futurisme, dan idealisme. Preterisme cenderung memandang peristiwa nubuatan yang diumumkan di Daniel telah terjadi di masa lalu. Futurisme berpendapat bahwa nubuatan yang sama masih menunggu penggenapan di masa depan. Idealisme, pada gilirannya, berpendapat bahwa nubuatan apokaliptik adalah simbol dari realitas spiritual umum tanpa referensi sejarah tertentu. Sebaliknya, historisme menyatakan bahwa dalam nubuatan apokaliptik, Allah mengungkapkan urutan sejarah yang tak terputus dari zaman Nabi hingga akhir zaman. Ketika kita mempelajari Kitab Daniel, kita akan melihat bahwa setiap penglihatan utama dalam kitab mengulangi garis besar sejarah ini dari perspektif yang berbeda dan dengan detail baru. Para perintis Advent, termasuk Ellen G. White, memahami nubuatan Alkitab tentang Daniel dan Wahyu dari perspektif historis. Baca bilangan 14 ayat 34 dan Yehezkiel 4 ayat 5 dan 6. Di dalam bahasa nubuatan, apakah yang biasanya digambarkan oleh satu hari? Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung satu tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Yehezkiel 4 ayat 5 dan 6. Beginilah aku tentukan bagimu, berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya tetapi pada sisi kananmu, dan tanggungkanlah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya, untuk menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun. Ketika kita mempelajari kitab Daniel, kita juga harus ingat bahwa waktu nubuatan diukur menurut prinsip tahun hari. Artinya, satu hari dalam nubuatan biasanya sama dengan satu tahun dalam waktu historis yang sebenarnya. Jadi, misalnya ramalan tentang 2300 petang dan pagi harus dipahami merujuk pada 2300 tahun dalam Daniel 8 ayat 14. Demikian juga nubuatan dari 70 minggu harus dipahami sebagai 490 tahun. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Skala waktu ini tampaknya benar karena beberapa alasan yang jelas. 1. Karena penglihatan itu simbolis. Waktu yang ditunjukkan juga harus simbolis. 2. Ketika peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam penglihatan terbentang dalam periode waktu yang lama, bahkan hingga zaman akhir, dalam beberapa kasus, rentang waktu yang berkaitan dengan nubuatan-nubuatan ini harus ditafsirkan sesuai dengan prinsip tersebut. 3. Prinsip tahun hari dikonfirmasi oleh kitab Daniel. Sebuah contoh yang jelas datang dari nubuatan 70 minggu yang diperpanjang dari zaman Raja Artasasta hingga kedatangan Yesus sebagai Mesias. Jadi cara yang paling jelas dan benar untuk memahami periode waktu nubuatan yang diberikan dalam kitab Daniel adalah menafsirkannya sesuai dengan prinsip tahun hari. Beberapa dari nubuatan waktu ini mencakup ratusan, bahkan ribuan tahun. Apakah yang harus diajarkan hal ini perihal kesabaran? Kamis, 2 Januari. Relevansi kontemporer dari Kitab Daniel. Meskipun ditulis lebih dari 2500 tahun yang lalu, Kitab Daniel tetap sangat relevan bagi umat Allah di abad ke-21. Kita akan mencatat 3 bidang di mana Daniel dapat relevan bagi kita. 1. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Bahkan ketika segala sesuatunya salah, Allah tetap berdaulat dan bekerja melalui keinginan manusia untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Pengalaman Daniel di Babel menyerupai pengalaman Yusuf di Mesir dan Esther di Persia. 3 anak muda ini adalah tawanan di negara-negara asing dan di bawah kekuatan luar biasa dari negara-negara kafir. Bagi pengamat biasa, mereka mungkin tampak lemah dan ditinggalkan Allah. Namun, Tuhan menguatkan mereka dan menggunakannya dengan cara yang kuat. Saat menghadapi cobaan, penderitaan dan pertentangan, kita dapat melihat kembali apa yang Tuhan lakukan bagi Daniel, Yusuf, dan Esther. Kita dapat yakin bahwa Tuhan tetap menjadi Tuhan kita, dan Dia tidak meninggalkan kita bahkan di tengah ujian dan pencobaan kita. 2. Tuhan mengarahkan jalannya sejarah. Kadang-kadang kita merasa terganggu oleh dunia yang bingung dan tanpa tujuan yang penuh dengan dosa dan kekerasan. Tetapi pesan dari Daniel adalah bahwa Tuhan memegang kendali. Dalam setiap pasal kitab Daniel, pesannya ditegaskan bahwa Tuhan mengendalikan arus sejarah. Seperti yang dikatakan Ellen G. White, dalam riwayat sejarah manusia, pertumbuhan bangsa-bangsa, kemunculan dan kejatuhan kerajaan tampaknya bergantung atas kehendak dan kehebatan manusia. Tampaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi banyak ditentukan oleh kekuasaannya, ambisi atau tingkah lakunya. Tetapi dalam firman Allah tirai disingkapkan. Lalu kita melihat ke belakang, ke atas dan sepanjang seluruh permainan dan kontra permainan, kepentingan-kepentingan manusia, dan kuasa serta nafsu. Perwakilan oknum maha murah itu secara diam-diam dan sabar menyampaikan nasihat atas kehendaknya sendiri. 3. Tuhan memberikan teladan bagi umat akhir zamannya. Daniel dan teman-temannya melayani sebagai teladan bagi kehidupan dalam masyarakat yang memiliki pandangan dunia yang sering bertentangan dengan pandangan Alkitab. Ketika ditekankan untuk mengkompromikan iman mereka dan memberikan konsensi pada sistem di Babel, di bidang-bidang yang akan menyangkal komitmen mereka kepada Tuhan, mereka tetap setia kepada firman Allah. Pengalaman mereka tentang kesetiaan dan komitmen absolut kepada Tuhan memberikan dorongan ketika kita menghadap pertentangan dan bahkan penganiayaan demi Injil. Pada saat yang sama, Daniel menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat dan tetap berkomitmen kepada Tuhan. Jumat 3 Januari. Pemikiran lebih lanjut. Alkitab telah dirancang untuk menjadi penuntun kepada semua orang yang rindu mengenal kehendak pencipta mereka. Allah memberikan kepada manusia perkataan nubuat yang pasti. Malaikat-malaikat dan bahkan Kristus sendiri datang memberitahukan kepada Daniel dan Yohanes perkara-perkara yang harus segera terjadi. Wahyu 1 ayat 1. Perkara-perkara penting itu yang menyangkut keselamatan kita tidak dibiarkan tersembunyi sebagai rahasia. Perkara-perkara itu tidak dinyatakan sedemikian rupa untuk membingungkan dan menyesatkan pencari kebenaran yang jujur. Tuhan berkata melalui Nabi Habakuk, "Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya." Habakuk 2 ayat 2. Firman Allah itu terang kepada semua orang yang mempelajarinya dengan hati yang penuh doa. Setiap jiwa yang benar-benar tulus akan menemukan terang kebenaran. Terang sudah terbit bagi orang benar. Mazmur 97 ayat 11. Dan tak akan ada jemaat yang maju dalam kesucian kecuali anggota-anggotanya dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran seperti mencari harta yang terpendam. Pelajari sejarah Daniel dan rekan-rekannya. Meskipun tinggal di Babel, bertemu di setiap sisi oleh godaan untuk memanjakan diri, mereka menghormati dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bertekad untuk menghindari semua kejahatan. Mereka menolak untuk menempatkan diri di jalur musuh. Dan dengan berkat-berkat yang berlimpah, Tuhan memberi penghargaan kesetiaan mereka yang teguh.